Ak oedd e'n dangos mi pe oedd yna'r gael a lle, ac oedd e'n dweud, pam o'n i'n dweud bod wedi prynu hwnna, lle dyma i ddweud, roedd o'n angen i chi prynu'n mynd i chi, cos da ni'n medru gwneud nhw fa mae i'r genod mi. Mae gennyn nhw rhywun sy'n gwneud y gwnïau iddyn nhw. Dyma nhw'n postio nhw'n ôl i chi.
Dyma'n handi,
ta. Ie, i mi ddweud pa bocad ydw isio, ochr chwith neu ochr dde, ta. Wedyn, cos o'n i'n deithi, dwi'n teimlo mwy esmwyth yn hyn, rei fi yng Nghyn, lle.
Ie.
Nac yn rhaid eich medru prynu, wedyn o hyn cynghori i mi aros efo be o'n i di arfer efo fo, lle.
Ie.
Mae'n gwneud syniad y fyd. O, o'n i'n deithi rhaid i'r gres o mwy, bod gennym i'n pocedi, se.
Ie.
A dyn, dyma'i rhaid na dymudodd i rhyw dros, dwi eisiau'n arall, mae'n mynd yna gael un. O'n i di syni ddeu gwir, cos o'n i'n deithi, ddech chi fi dal amdano fo. Dim o gwbl mi, na o sad. Wedyn, ie, oedd ei norla o'n bobl na de. Yn wahanol clinic, sylli, ddech chi fel. Wedyn, nes i fynd at y ddesg, a gofyn i, ar eich wedi chwilio am yr general office, le. Pi oedd angen i mi dalu neu beidio, oherwydd bod yr hen bren na i fyny gynnu nhw lle pan eisiau fewn, a dwi'n ni'n cael ticad o'r peth. Dwi'n mudodd i pan da chi'n mynd at yr peth o dan do i rei pres i fewn. Mae yna lle chi siarad yn hwnnw efo ni. Pwys o bwtwm ydych chi intercom lle. A wedyn, dyna ni, tedyn, dyma'n dweud, wrth bod y pren dal i fod i fyny, fydda ni'n codi arnoch chi mi, iawn mi fysi. Cos yna rhai pobl wedi cael ticad bore yma, gan ei gweld nhw rhai pres i fewn yn y peth, ond oedd y pren i fyny, ia. Mae o'n anodd iawn i bobl ddeall, dydy. I ddeithio chi pwy nes i weld, pa ma ni trio chwilio pwys o bwtwm i gael ticad, y chwaer Megan, ty nesaf. Ia. Efo'i gŵr ar hogyn.
Oh.
Ac o helo sut ydych chi lle, ond fawr o siarad fi. Wedyn, o'n i gofyn i ddig, ac o hi'n dweud bod ti wedi cael ticad. Ond bod o'n i ffocat ti lle. Di 60 ceiniau cydio am ddwy awr. Di hynna fawr na chi, i ddweud gwir.
Mae hwnna o'r rhesymol.
Mae'r rhesymol o'n adwy, dydy. Da chi'n talu mwy na hynna yn y dre, pan da chi'n mynd i neud negas.
Oedd hi'n oer yn bangor?
Oe. Gwent, nod nadwy i fyny'r fyny'n topio na da. Wedyn, fel o'n i deithio chi, wel eisiau un o'r portars, Dafydd. Cos dwi'n cofio Dafydd yn dechrau yn y 70au lle. A dyn, da chod, yn di'n gweld i'r holl amser. Gofyn fi o'n i da, na un o llall. A dyn, dyma fo'n deud bod oldri i fewn y lle, yn glaf. A dyma fi'n dweud o bechod ydy mae'n mynd i gael renal dialysis pnaw ma'n meddwl fo. O, lle mae hebog dyn. Eisiau fyny syth wedyn am y lift ac i fyny hebog i gweld ti te. Ia, odri dwi'n mae wedi torri yn ofnadwy fe. Wedi torri. Mae gen i mae loma hefyd na ffodus te. Cos nes i ofyn i'r sister dy. O'n i'n mynd o'r sister yn chofio fi. Ond, ni'n mynd chofio hi. Dim ond fel... Stiwdant, ie. Dangos i chi tydi pe mae'r he, mae rhywun yn mynd. Rhywun yn y he neidio, lle. Ond, welys i Edward Pennant. Yna.
O.
Ie. A fe bra... Dach bod y bwrdd lle nath o'n i brynu cardia yna o blaen.
Ie, ie.
Wel, oedd o'n istaf yna efo bwrdd yn llawn o Teddy Bears. Right. Ac dwi'n gwerthnod mewn oedd nhw at rhyw achos neu beidio.
Yeah.
A dyn oedd o'n y canol a dau y ddynion eraill efo fo. Ac o'na lawer o bobl o gwmpas sy'n eisiau, nes yn dim data fo a di atgofio fo lli. Pryd nes i gyfarfod efo ddwytho lli de.
Yeah.
Yn yr cael yr un Gaernarfon. Ond, fel dwi'n deud, nes i mynd data fo. Fel sy'n wedi mynd ato, sy'n di atgofio fo am yr 8 miliwn mae wedi gael am y paint y llun na the, mae wedi werthu yn Sotheby's, ond dyna ni. Wedyn, nes i'n nabod neb wedyn. O, do Edison, mae'n eisiau wedyn, wrth gwrs, pan nes i lawr o'r fôr. Wel, ysio edrych yn Ebraeg ar y corridor.
Pam oedd o yna fethau?
Fel o'n i ddeitha chi, oedd Jane yng Nghyrthyr wedi ddeitha fi bod wedi cael heart attack.
Oh,
oedd o'n giammi.
Yeah, yeah.
A dyma mi'n ddeitha.
Yn dod o ddim?
Na, a stroke oedd wedi cael.
Mm.
A wedyn oedd o'n holi sydd o Hughie, cos ddim wedi gweld hiw ni, ysdal o'n iawn, ie. Dwi'n fi heddwe yn y ffonio fe weithio, mynd efo. A dyn dyma ma'n dweud, sas i gwneud ffafr o fi, mynd efo, sas i ffonio Jane, a dweud, dwi'n i'n ffonio fi, cos i thwrn hyd i ffonio fi rwan. Sut mae'r mae'n mynd eithaf o golew ydy lle, ta. Dechrau, meditori yn ofnadwyth gwrs, ta. Wedyn, oedd wedi gweld Edi, brawd wyla heddwen. Dwi'n dal i gysylltu fe Edi, math fe. Pam, beth fo? Wel, oedd Edi'n yr RAF efo fi. Dwi'n cofio, chdi'n gwneud y National Service yn yr RAF, beth fo? Wel, ath Edi a fi, mynd o'i fyny fe gilydd yn yr un oed ma, 75. Ac nath Edi aros i fewn o'n mynd o'n gwneud sarchant, beth fo? Nath o cryr o'r RAF, beth fo?
Dwi ddim yn nabod o, dwi'n
meddwl. Na, dach chi oed gyfarfod efo. Y fod i'r brawd fe yna, Wil di cynta, Heddwen, a dyn Edi, Edward, ia. Edward Thomas, ac gwall mele fel air o gynnaf fo, fel idwel, i brawd hynna fo, lle. Nath nain fagu, ta. Ac nath o, oedd o, mae rai bod ydi bod yn station adag hynny, i fyny yn yr gogledd dwyrain. Oherwydd, dwi'n cofio fo'n dod â genath ifanc efo high heels mawr a platform shoes. Bychan bach oedd ei, gwallt du cryliog, ew o can glws. Doreen di henw hi, i wraig o rwan.
Oh.
Nath o ffriodi hi. Ond oedd hi'n petit ac oedd hi ddel chi, mi oedd hi. Ac roedd hi acw i gyrnant, gyfarfod mama'n had.
Mm, pa bryd oedd hynny?
Oh, cymru gyfarfod chi. A wedyn nath o fynd adre efo, nath o gari ymlaen yn yr raff felly, i fyny fan yna oedd o. Wn i'n lle oedd o bes felly, a wedyn nath aros yna. Oherwydd, y tro wedyn eisiau glwod o'r dan efo oedd, gyda'r Iannon, oedd Arwyn di bod yn bes i fyny fan o pan oedd o'n yr farmyd oedd. Ac oedd i aros efo, Edi a'i wraig.
Oh.
Oedd, yn hyl. Ie. Yeah.
Catrig, da.
Catrig, ie, wrth gwrs, ie.
Yeah.
Ie. Yeah. Nes i'n meddwl am Catrig Camp, ie. Yeah. Di'n dal i fod, mae'n rhaid ydy?
Yndi, mae'n rhaid, mae'n lle fawr iawn. Un o'r llefus wedi dal ymlaen, felly da.
Di Ulster Shot yn dal i fod?
Yndi.
Hwnnw hefyd, yndi?
Yndi.
Ie. Yeah. Ond, wedyn oedd o'n deud, felly, oedd o di cyfar, nath o ffordd, mae'n dal i gysylltu rhwng efo Edi ar y ffôn. Yr holl flynyddoedd, mynd efo. Mm. Ac, oedd o deud, a heddwyn, mae heddwyn o ffonio fe hefyd, Edison. Mae'n edrych ar ôl Wil, mynd efo, ac yn anffodus ti Wil yn iawn, sy'n meddwl fi, mae Alzheimer's ar efo, mynd efo. Wel, ia, ti'n mynd i ddeud y geiriau, mae fi ddim ddeud, beth ti'n ma. O, beth sa ti ond i ddeud, beth o sa ti'n mynd i ddeud? Wel, fi ddim ddeud bod o'n i colli ar ei hun, oedd fi, cos ti'n ma'n abod coblin o neb, mynd efo. Pan ma'n cwarfod ar ymwneud, se, Wil, drwy al. Wel, na, ac ti'n mynd o, ond Alzheimer's yn o'n mynd i fi. Wedyn, ie, wedyn oedd o'n deud, o'n i deitho fo, oedd drwg iawn gen i glywed am ei salwch o lle, ond fel oedd Jane Jones yn sôn, o'n i'n meddwl bod o'n mynd at ei fedd lle. Dim eto, mae fe, dim copl, wel i eiria fo oedd, dim beth o'n oberi gallu te. Ond, y colo greu dda yna fe. Ie, wedyn dwi'n i weld arbenigwr oedd o. Efo i ar ôl cael y stroc lle te.
Ie.
Ie.
A lle benllach bach yn ei?
Yn benllach mae wedi byw, oes mae wedi priodi. A chwaer Gronwydd, gwrs, fod i magu hi, Miriam. A wedyn, o'n i'n deitho bod gynnu mi lun o'n had. A fo na thofyn i mi, feisys pan mae dy fam di'n mynd, lle, gan i'n dweud. Mae'n 41 years, ie. Yeah. 40 year. A gath o'n had yn 1971, mis fod yma hynny. 35 o flynyddoedd, 35, tydi. A dyn, dyma fo'n dechrau siarad am yn had a dweud, allu. Os bys ti'n gweld, mae, wel, gramsa ni ydi o'n meddwl fo. Dim drwy gwaed, allu, se. Ond, oherwydd oedd y dad yn newythr i Miriam. A wedyn mae hoci Miriam ni'n ffynnu dad y dad, mae'n fel llyca glas, mae'n dweud gwallt i bitch. Bild dy dad, mae'n fe. Distaw, calliog, mae'n dweud o tawys. Mae gennym fi lun o'n had, mae'n dweud, yn ddyn ifanc sy'n cyfweld o gynti, mae'n fe. I cymhario efo. Yr hoci yn ta. Ie.
Na chi ddeithio am hanes teulu?
Na ddo, na ddo, na ddo. Ond, dwi wedi cyfarfod â Miriam mwy nag unwaith efo chi, i ferch o. Efo fo, lle, pan oedd hi'n teenager mewn ffordd. Mae hi'n dal, da. Mae Gronwyn yn fychan o fel i frawd, dydy. Mae Richard Berwyn yn fychan o Gronwyn, lle. Cos bychan oedd ond ti'n mynnau. Ond mae Miriam yn dal. Ond mae gen i wallt i allgad â glas oedd o Gronwyn. Mae gen i Richard Berwyn hefyd, lo.
Oes.
Ac Eirian. I chwaer hynna'n oes. Ie. Mae'n dris o'n adwe hefyd chi cysodd o'n dweud nad i Miriam i oed y cyfarfod ag Eirian, de.
No.
Os yma'n cofio Eirian. Cos blwydd a hanner oedd i pan farfodd i'n hamu, lwch.
Ie. Ie.
Ie. Ond...
O faint oedd oed Miriam?
Blwydd a hanner o Miriam.
Miriam oedd yn blwydd a hanner.
Ie. Ac oedd Eirian y chwech, te.
Ie.
Ie. Pan farfodd hi, cos o'n i'n deitho fo, oedd Gronwyn hanner cant os oes dwytho lle. Oedd oedd i synnu, te. Wel, ydy mae rhaid bod o'n ma, cos fe Miriam yn 52 rha yma.
Ie.
Ie.
Oedd o'n gwybod rhywbeth am hanes Gron?
Wel, na, coer. Gwybod bod o'n i'n brifysgol, te, a dachryl, te, bod o'n yn academic, allu.
Ie.
Ac, oedd o'n dweud, mae rhaid bod o'n bod o'n pen i'm haman, allu. Cos oedd o ddim yn pen John, ac oedd o'n fi yn gyffyn. Wel, fi o lesyn, county sgol county, mi fo, efo fi, o lesyn, county school sy'n mi fi. O'n i'n beth am yr twins, ac o'n Nelly Fyrni, chiorydd iawn lesyn, di te. Cos Hannah Brown ydi lesyn, te, i Gronwy ac i Miriam a hynna, lle. Ond, na, na, dech, so.
Rwbeth oes? No, ti'n meddwl i pan o'n i'n siarad. A neithiwr gweld y rhaglen ar y Congo, de.
O, oh, ia, yeah, ia. Yeah.
A be, Ebola?
A'r ffifr, ia, ia.
De.
Ia.
Os oedd wad fel na.
Ia. Yeah.
Allan o'n i'w Ebola. Mae o,
os a ddim triniaeth, mae o mor, sut y ddeitha chi ddwch, sarai chi fod mewn air fed, sŵt i ddeud gwir. Efo air. Fel nad, os da chi'n mynd i gysylltiedig efo fo. Oherwydd, mae fel llad bob sy'n mynd ar ei gyfarfod.
Yn cofio darllen am hanes nyrs oedd wedi chael o.
Ie.
A bod nhw wedi gadael i am bod hi'n mynd i farw, felly.
Ie.
A byw nath i.
O, ie.
Ac o'n nhw'n meddwl trwy edrach yna hi gofannol, felly bod nhw'n cael rhyw syniad sydd wedi drino, felly de.
Ie.
Ond, dwi'n mynd i clywed dim mwy o gwbl.
Na, beth, wel rŵan, wrth gwrs, beth sy'n gwneud, fysa cymryd i pinau gwaed ti. A checio.
Mae hwn yn ddiweddar, felly, yw mwy fynnydd yn ôl.
O, dwi'n mynd i gweld hwnni, ie. Fysa cymryd specimens ohoni, ei gwaed ti, ei DNA structure hi. A checio'r DNA, a checio'r gwaed hefyd. I gael gweld pa antibodies.
Ie.
Mae'r rhaid bod ti wedi creu antibodies i hun.
Rhaid bod ti.
Rhyw fath ar hen cowpox os da cofio. Oedd efo smallpox a balli te. Ac y ticiau. Dyna ben oedd gyfrio ticiau diwedd. Oed dipyn bach o ticiau yn o'ch braich. Fel vaccine allai. Ond Ebola, ia. Wel dwi'n cofio, dwi'n siw bod na ti a... Yr holl amser o'n i'n osio. dwi'n meddwl bod ni wedi cael pedwar yn y wlad yma, wedi dod i fewn efo fo, a di marw wrth gwrs. Cos wyd o'n neb wneud yn byd efo nhw, da. Fedrwch chi, da. Ond...
Mae hwnna anfath o le yn y Congo, reit yn canol o wlad, felly yna sydd eitha chi. O'n i'n darllen yn y National Geographic yw America yna wedi cerdded dros efo.
Aha.
Yr un gyntaf i wneud, felly does neb arall wedi weld os bobl ddim yn mynd i fewn, dim ond yr y pobl pygmys, de, Baku.
O, Baku tribe.
Baku, maen nhw'n mynd i fewn.
Ie.
O, maen nhw'n byw yna, felly.
Ie. Yeah.
Ac oedd o wedi synnu gweld nifer o wahanol anifeiliad a bwyd gwyll yn gyffredinol. Newid i elephants, oedd o'n deud o'na filodd o ddifri y mwy elephants yn fanna na llen byd arall yn Africa, felly. Ac, ond mae o'n lle berig, ddifrifol am bod na bob math o wahanol bethau yn yr rhan yna o'r wlad, felly. A i bolad un ohonyn nhw.
O, ie, mae yna ffifus eraill
y fysyn. Ond bod y bacw methu byw, de, mae yna wedi magu yn y lle, a wedyn di oedd i mewn ffeithio yn hwn o gwbl. Ac o'n i'n deitha chi, o'n i'n meddwl am rhyw fet o'n i'n abod yn Cynia, a deud yn siarad am y Masai, bod gynnyn nhw every bloody disease known to man and animal, meddwl fan, it doesn't touch them, de.
Ac, wel, oedd immunity nhw toi dros yr... Os dyn nhw wedi, fel da chi'n dweud, mae'r picnic yna ys milodd o flynydd yma siw, ydy? Ynddy. Wedyn mae nhw wedi, efallai bod nhw yn aflaen yr disease, yr afiechyd. A wedyn, mae'n dymedio creu immunity. Os a'n efo gwybod ond wyrach, flan, dwi'n dyn ôl, wan, milion o flynydd o lle, bod o wedi effeithio ar rai o'r picnic a bod hyn efo immunity ddefo. Mae rai bod nhw wedi creu immunity sydd efo.
Minos wedi para felly.
Ia, ia, ia. Os o diddorol, checio gwaith hyn, bysa, a'i DNA's nhw.
Bysa.
I cael gweld, dach chi'n dweud, sy'n ma'n wedi mynd i wneud o, te, y structure. Ond mae o'n ddiddorol iawn, pan dach chi'n meddwl, nes i rioed gysylltu elephantod efo'r Congo. Oherwydd, da chi'n mynd yn wel, y fi ydy hynny, yn cysylltu elephantod efo Kenya a De Africa a'r parciau genedlaethol mae'n gynnu'n allan yna lly. Ac pobl mae'n mynd ar safaris ac wedi bod yn gogledd Africa, Tunis a llefydd fel yna lly. Dwi wedi gweld elephantod efo anod, dim ond camels wrth gwrs, camelod. Ond nes i rioed fel bod yna elephantod yn y Congo.
No, hwnna'n ddiddorol neithiwr yn deud bod nhw dipyn bach yn llai, de.
Yr elephantod?
Ie. Yeah, dyn nhw dim mor mawr a hynna da chi'n cael ar yr safana, felly.
Os gwni di hannu am bod canopi yr jungle, cos mae'n rhaid na yn y jungle, mae'n byw, ie, yn y Congo jungle.
Ie, ie, ie.
Mae'n anfarth fel hwnna, de America, Brazil, dyn ni. Wrth gwrs. Am bod diffyg hael, mae siwr, y vitamin D, mae da ni'n gael o'r hael. Os bod sa'n i'n mynd gael hwnnw, sa'n i'n fychaf fel y picris, mae siwr. A dyna pa mae'r elephantod allan llai?
Dwi'n gwybod mai.
Ond mae gennych chi feddwl?
Dwi'n gwybod, dwi'n mynd syniad.
Dros y... Am be, dyn nhw llawer llai yna hynna sydd
yn... Dyn, mae yna... Tai y troedfa o wahaniaeth yn yr bôl elephant, ynddo?
Mae hannu dipyn, dwi? Mae gymaint ar ddresar o si?
Ynddi, mae yna dim.
Pen ddech chi mewn dan efo? O, dwi'n ni'n dweud na, am bod nhw dan y canopi mae'r idea yn byw?
Allan, bosib. Ond dwi'n mynd gwybod.
A dyn nhw'n cael gol ar hael? Vitamin D deficiency, dwi'n ni'n dweud. Wel...
Ond o'n dangos neithiw bod nhw'n mynd i'r llefydd yma'n dweud a chwilio...
O'r clearings os gynnyn nhw. Ia, ia, ia.
Ia, ddiddorol iawn hwnna.
Ia, ond fysa'n yma'n byw o fan anna, fysa?
O, na, mynd yna maen nhw, de. Treulio dipyn amser a chwarae'n y dŵr a...
Cos vegetarians ydyn nhw, te? Elephantod?
Ia, ia, ia.
Wedyn aros fysa nhw yn y jungle i gael yr dail a'r bethau fita lle.
Ie. Ie.
Ond mae o ddiddorol pan ddech chi'n mewn dan o ta. Wel, ac anifeiliad e, wel, mae siw bod anifeiliad efo'n yna hefyd, ddech chi'n gael yn ill arall. Wachas y jungle. Ond diolch yn debyg i Brasil, na chdi?
Na, chdi, hollol wahanol. Hollol wahanol.
Yr anifeiliad, wel?
Na, hollol wahanol.
Os am elephant ar yn Brasil?
Na, gos.
Peth oed, ia. Wel, ac eto mae yna rhain India.
Oes.
Ond das.
Wahanol yn ifal, dydi?
Ond di mae o. Y Christia, te. A mae hwn yn, mewn ffordd, pan ydych chi'n sôn am gwahaniaeth rhwng eliffantod yn Africa ac eliffantod yn India, y clustiad i'r gwahanol. Ond rŵan, efo hein, na Congo hefyd, i seis nhw sy'n llai.
Ie, ond yna cwbl ar wahân i hynny, maen nhw'n union o'r fath.
Eliffantod sy'n Kenya ac yn De Africa?
Ynddo. Union o'r fath.
Molio, di mynd y draws. Am be mae hynna di mynd i fannau fyw, dybad? A di maros ar y safanas?
O, ti'n gwybod, efallai bod nhw'n cael llonydd, e.
Ie.
Mae nhw, dwi'n cofio, pan o'n ni allan, mae yna eliffantod yn cynio yn byw yn y fforest, ynddo?
O, oes?
O, oes.
Just yn y fforest? Yn y goet yw'r gwawr?
Ie.
A ddim yn...
A yna rhai ar Mount Elgin sy'n byw mewn caves o lle o gofeid e.
Bepa fach!
Oes. I fyny at ochr Uganda ffordd yna. Mount Elgin.
A pa seis di nhw?
Be? Mount Elgin?
Ie, na, cyr yr elefantod.
O'r fath.
Rwy'n seis a hynna sy'n cael ei wneud. Rwy'n mawr, mawr.
Mawr.
Ie. O, ta, wyddwn i mewn hynny.
O na, da chrym yn gwybod bob beth nag da.
Wel na, dyma hynna wir.
Sa chi'n siarad efo gŵr weithiau, fyswch chi'n dysgu rhywbeth?
O, piach ar rwtio ddyn. Na, peth ydy, da ni gyd yn dysgu rhywbeth newid bob dydd, sydd o'n?
Yndan.
Pan da chi?
Dwi ddim. Da o'n ofio bethau bob dydd dwi.
O, na, cytad. Da chi yn dysgu rhywbeth newid bob dydd?
Na, dwi'n meddwl.
Yndach?
Na, do. Yn meddwl.
Mae ddech chi wedi rhoi computer nawn rwan. Switch of on.
Ie, dwi'n...
A switch of off, ie. Yeah.
Very exhausting, de.
Na, a chi sy'n fel lot light, ta?
Ie, dwi ddim isio gwybod nagos. Dwi'n isio gwybod y mobile phones chweith ar yw lol gwirion.
Ie, yeah, ond y peth mwyaf pwysig ydy, os ddech chi'n mynd i fod fel yna, lle newch chi... mynd ymlaen, mae bob dim cofiwch chi'n mynd yn ôl.
Na, newid mae o. Di o ddim yn lygu fod o'n mynd ymlaen.
Wel, ydy mae o, ynti?
Na, gdy tydio ddim. It's a basic misconception.
Na, ydy.
Ydy mae o. Yn deitha chi rwan. Because a thing is easier does not mean it's better.
Wel.
A dyna beth yn ni ar ôl. Mae pawb eisiau popeth yn hawdd, does.
Wel, sy'n ni'n mynd, ia, ffennaf.
Fe ddech chi eisiau fel mobile, rhoi y llaw mewn pocat, sy'n efo allan a siarad yn lle cerdded hana'n milltir ddaw lôn i'r callbox.
O, dos am callbox sy'n mynd i tynnu, nid ydyn ni'n
bora? Am bod gynnwch chi mobiles.
Na, ia, am bod pobl yn mynd ar iwsio nhw.
Ond dim iwsio, am bod gynnwch mobiles yn de. Dyna reswm.
Ia.
Mae pawb ar y ffôn rwan, dydyn.
Mae hynna wir, ynddi. Ynddi. Mae pobl yn hyrt, ia, plant a phob efo nhw. Dwi'n cydweld â chi'n hollol.
Mam bach, beth sy'n digwydd, what's happening?
Dwi'n cydweld â chi, er bod fi wedi cael mobil ynghyn yn ddiweddar yma. Ond yr enig reswm dwi eisiau hwnna ydy, os dwi allan y ben ynghyn yn dreifio neu mynd i rwla, neu mynd am dro ar y mynyddol neu rhywbeth y ben ynghyn a rhywbeth yn digwydd i mi lle. Fe rai gysylltu dwi'n gobeithio efo rhywun, da.
Ie.
Deithio nhw. Yna'r unig reswm, fel SOS.
Mae yna ddefnydd, oes.
Oes. Ond sy'n ni'n mynd eisiau fel arall, da.
Ond dwi ddim eisiau textio i'w blydi lol fel yna, da.
Wel na, mae yr un gymlaeth i ben bach, dydy.
Ond dwi'n... Ond yna chi. Dwi'n anghofio mwy na dwi'n dysgu, dydw. Ond dwi'n reit falch i ddweud y gwir.
Ond... Mae yna rai pethau. Oeddech chi pethod wedi chi ddweud hynna rwan. I oedd feddwl yn or rwan pan nes i gyfarfod o chi. Doedd gennych chi ddim diddordeb mewn dysgu dreifio na gwneud ein byd. Ti'n byd?
Wel, na gwrdd. Doedd ddim angen car na gwrdd.
Na, well mynd ar bus i bo man. Oh, ac ar trens
a
falle.
Bosib, doedd.
Wel, oedd y cerdded oedd o'n i bo man. Dwi'n mynd dweud cwmidol a phob dim o adra. Ond, pan oedd o'n i Llundan, dwi'n feddwl na byw yn Llundan a falle. Na, sa car, wrth feddwl yn ôl am yr amser, sa car bach wedi bod, oedd o'n i medru fforddio mo, sa car bach wedi bod reit gyfleus i ddeud gwir y gamdi rawn. Oherwydd, da chi'n meddwl am, wel, mae'n sy'n mynd yn hana cant o flynyddoedd, ie? Yn ôl, dwi'n sôn. Ond am gymaint o hynny o geir o gwmpas sy'n dan y hun ac oi. Sa'n medru dreifio'n ddel yna. Yn bysach. Ond dwi'n mynd dweud oedd y môr ddim gynnal llawer o bobl i cael nhw lle. Ond cos fi'n cofio pan ddysgu fyny fo, Hughes Jones yn yr hen Morris Minor bach ar yr M1. Mwsa ni'n car. Dwi'n mynd meddwl mae'n dyn neu ddau ar hyd yr daith o Llundan i fyny fo ma. Ar yr M1 ma, cos o'n am ceir allan yna. Yn am llawer o ceir o gwmpas lle. Ond... Fe yna gynnych chi'n blis, blis dysgu dim byd.
Ofna chi, ta.
Oh, dear me.
Fe'n anghofio beth ond o'n peth.
O'n na, dydych chi ddim.
Fe'n cofio digon hefyd, yn deud y gwir felly.
Fe mi gofio munud hefyd, ond dwi eisiau copio be welis i yn yr tamad Herald Gymraeg na heddi yma. Yn y papur Daily Post, ia.
O, ia.
Am y Lili Wen Fach.
Ia.
A'r ddynas nad i roed o'i fewn o Bethesda. Wedyn i'r Beca Gaganio, da.
Ia. Ia.
Wedyn illa fyd ar ei... Neu roed o ar y piano, lle.
Ia.
Ia.
Wel, pam ni...
O, dwi'n un o'r chwaith, dwi, cos mae'n gabach. Reit dda, hwylus, o'ch rhywun. Ond oedd hi'n gwybod y llunella cyntaf, lwch. Ond oedd hi'n cofio'r... Yr ail bennill a falle, da.
Ie. Yeah.
O'r gan. Ond, na, mae o'n... Peth arall oedd yna, Herald na heddiw yma, oedd. Ond a drill sydd wedi dod i law gynnyn nhw. Y pobol wedi ysgrifennu i fewn a dweud be oedd yr hen arferiad i rhoi ar defaid ar y croen. Be oedd yna wedi gael o'r fferfyllfa.
Ie.
Ac dynion lleol allai'n gwneud y fel pwltris allai a ballu se. O beth dwi'n gofio acw, wedi'n had efo bacon gwyn. Rym bacon gwyn. Ynde? Bacon coch, mewn ffala. Yr saim arno fo. A rwpio fo'r y ddafad.
Ie.
A wedyn, oedd o'n nigor am digladdio i'r arni rwy'n arall oedd efo dafad. Cos dwi'n cofio efo dafad ar y nilo ac rwpio'r saim ar y dafad a'i gladdio. Ond dwi'n cofio'r dafad mynd o'na chweith te.
Na, magic sy'n yna, da.
Wel, dwi'n gwybod.
Wel, pan bys o'ch chi'n gladdu'r peth?
Ie, dwi'n gwybod.
Na'n dweud rhywbeth o'ch chi'n dydi?
Ynddi. Gladdu'r ar.
Ond o'n oed na beth oedd yn gweithio'n iawn, da.
Oedd.
Neu dwi weli felly ac wedyn oedd y ddafad yn diflannu pen oedd yr ewi yn sychu'n dweud.
Wel, un llythyr heddiw mae'n sôn am y selandain. Dail y selandain.
O, ia.
Rwpe dail, malu'r dail, selandain. Yr blodyn bach na, yr ar.
Ia.
Woodland flower, diodd ta.
Ia.
Malu hwnna i fyny. A wedyn i roi dar yr ddafad ac oedd o'n... Yn difrod.
Do.
Ie. Ond na'r unig beth dwi'n gofio oedd rwpio saim gwyn bacon.
Dwi'n siŵr o nain yn ei ddwbeth o'r Moel Norris Evans yn dweud, dwi'n mynd cofio. Ma'n iawn. Cymysgu hwnna efo rhywbeth arall.
Dwi'n rhoid ei hun ar y ddafod?
Na, okay. Na. O'r rhaid cymysgu efo rhywbeth.
O.
Ond dwi'n mynd cofio be, da.
Ie, ie. Dwi'n ocs. Ond oedd anna ni'n siw el mae'r sifas oedd bob dim dyn.
O, oedd.
Mae gynna fi beth yw'n mynd i grisio na.
Oes?
Oes, yn dal i bod, mewn potal bach. Oes, dwi'n siwr. Cosa dwi wedi daflu, do. Mi o'na beth yna.
Dech, dwi'n meddwl gweld dim byd. Oes, dal o'n miawn.
Ie, dech, mae chlota na, dech.
Ie, ond dw.
Dech, mae chlota, ond...
Dwi wedi mynd gael hyd i beth a dedw yn chlota, dydw.
Ie. Ond, ie, dech, mae hyd i'n byd, dech, mae'n cael drog egin, dech, mae yna olaen allgada chi. Cos...
O chi sy'n symud beth o'r e?
Dwi'n mynd symud.
Na,
mae bob dim efo'i cartrau hun.
O, da chi'n symud beth o'r e?
Bob dim efo'i cartrau hun.
Ie, ond da chi'n newid cartrau, dyna fe sy'n digwydd. Yn iawn, da chi'n iawn, mae gan y bob beth cartrau, ond da chi sy'n symud y cartrau, de? O, dwi'n gwybod lle mae, dim byd, nag dw.
Ie, da chi'n lle bahafio fel anodd o'r e? Bo chi'n gwybod dim byd?
Yn ag, dw.
Yn da.
Os o dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn gwybod.
Oherwydd ydych chi'n misio.
Ddim yw smalu o bob fi, na di.
Oherwydd ydych chi'n misio pobol afyn ddim byd i chi. Fel mae'r saith yn dweud, ignorance is bliss.
Where ignorance is bliss, it's folly to be wise.
Ie. Yeah. Ignorance is bliss, folly
na,
to be wise.
Na, where ignorance is bliss,
yeah.
It is folly to be wise.
Oh, right. O, oh, dwi'n dweud yr ail ran, lwch.
Wel, ia, yeah, mae'n yeah. bwysig, ynddi.
Wel, ydy, ynddi.
Mae'n bwysig iawn, ydy, gwir. A newid yr ystyr, ynddi. Ie. Yeah.
Newid o'n topic yn gyfan gwbl siarad efo chi, tra ma'n dod i'n hofi fel mae pethau bach flashes ma'n dod ar adegau. Pan ma'n i dallan yr computer magazine ddoe, ar y we, ma'n o wedi dod â Microsoft wedi dod â fo allan. Rhywbeth hollol newydd, fyda rwy'n mynd arno fo, y sydd. Ffordd i ddysgu Lladin yn sydyn. Yn lle fel y sawn, o'ch yn dweud, amor, ama, amas, ie?
Yeah? Amor, mas, amat, tomatoes, yeah. amas, yeah. amant. Mae'n iw, mae'n eis, mae'n eis, mae'n eis, mae'n eis, mae'n eis. Rego, regus, regit. Regimus, regitis, reg e unt.
Reg e unt.
Dwi'n de? Yeah. Audio, audis, audit, audimus, auditis.
Audi unt. O, dwi'n sôn am y peth. O,
dwi'n cofio, dwi, dwi'n yeah, gwybod.
O, dwi'n cofio ar y degau, ddim llawer, chwaith. Ond, maen nhw wedi gwneud o llawer mwy hwylus a fydda'r pobol gael diploma na fo drwy'r Brifysgol Agorad ar y bocs. Ond bod o'n ffawr, mae o mor hwylus fydda'r rwy'n i ddysgu. Oherwydd mae o'n mynd drwy'r byd archeolig maen nhw, archeology, i ddysgu'r Lladin ma i bobl. Ie, a dyna ni'n meddwl efallai ar y we. A cael hyd iddo fo. I gael golwg yn o falle.
Ie. Ie. Pan ddi.
Wel, oherwydd, ar ysgol, wrth gwrs, a pobl weld o'n boring, doedd o'n chydan o'n sat, e. Yr un peth, allai. Mae hynny'n gwneud mi feddwl pan ddan o'n dysgu rei y genethod, yn ysgol, y rei yr genethod. Mynd i wneud typing, ie, short-hand typing, lle hynny eisiau madal yn un o bymthlaeth neu neud bymthlaeth gwaith, y short-hand typing. A wedyn K, Ch, P, M, oedd pethau hynny.
Short-hand oedd hwnna,
ie? Ie, oedd an wrthi, a gyfer typewriter se. Ond, o'n i'n gwrando ar y rhaglen pan o'n i'n smwyddio pan o ddoe, am addysg plant yr ysgol. Oherwydd mae'r peth newid fynd drwad, mae nhw'n newid o'n dydyn. Yr tu cyffredin. A Mr Blair efo'i bil newid lle. Am fan nhw'n bryderus braidd, dyn nhw'n eisiau plant cael gwybodaeth heddiw a cael eu dysgu fel parot. Oherwydd mae nhw'n dweud, dyn nhw'n byd dysgu'n byd fel parot, cos dyn nhw'n gwybod beth mae'r peth o feddwl. Pan mae'n dysgu rhywbeth fel parot. Wel, dyna sut oedd an i'n dysgu ar ysgol yn y 40au. Un ac un yn gwneud dau a dau a dau yn gwneud 4. A da ni'n gofio fe hyd heddiw, da ni'n gwybod beth mae'n feddwl.
Dibynnu beth ydych chi'n dysgu, dydy, os ydych chi'n dysgu wedi'n garreglu'r had ynddo.
Ie, ond mae'n dibynnu hollol sut athrawn, os gynnyn nhw i reid eglu'r had i bobl oherwydd i fyny rwan, beth dwi'n gofio pan mae lliwedd yr ysgol. Rhe pyrraedd yn oedd yno. Os ydych cofio? Ond on heddiw mae, wrth gwrs, efo cyfeiriadau, mae plant wedi gwneud ymchwil, mwy ymchwil eu hunan. Nag oedd lliwedd eu hunan, ond yn amlwg i'r llyfrgell eich gael hyd i'r llyfrau i ddeud yr atebion iddyn nhw. Ond na beth oedden nhw'n gael, ar bapur oedden nhw'n cael darlith gyda'r bathrawon. Os ydych cofio? Ar bapur oedden nhw'n cael gyda nhw.